Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro. Još jedna naša nedeljna zora sa vama ovog 10. juna, Ivana Marković u tonskoj režiji, ja sam Dragana Veljković. Dobro jutro onima koji nam dolaze, posebno putnicima koji odlaze iz Srbije, zdravo putovali, dobro nam se vratili. Polako otvaramo oči i budimo osmehe. Čak i u najvećoj tišini čućete neki zvuk koji želi da ga neko čuje. Tako i mi sa novim danom. A svaki novi dan pruža nove mogućnosti i donosi razrešenja ako mu ispravno pristupimo, kaže pisac Andrija Jonić. Šta još kaže, čućete nešto posle 6 sati ovoga jutra. Pozivamo vas da ostanete sa nama, jer ćemo oko 17:30 ugostiti gospodina Ljubišu Đurovića, direktora Centra za kulturu Vlada Divljan u Beogradu. Tema razgovora, rad opštinskih centara kulture i njihova povezanost. Čućete i šta versko dobrotvorno starateljstvo Srpske pravoslavne crkve priprema i na čemu radi. Negde oko 6 sati, naš gost, đakon Branislav Jocić. I ovoga jutra vodimo vas pričama u Đavolju Varoš, Prokuplje, Pirot, Šid, a najavit ćemo ponešto i od onoga što se dešava u kulturnom životu Beograda. Više u našim drugim emisijama. Eto, to su samo neke od tema o kojima ćemo govoriti ovog 10. juna. Veoma smo radosni, poštovani slušalci, što smo uspeli da i za ovo jutro obezbedimo lepe poklone za vas. Potrebno je samo da nas pozovete i kažete šta želite od onoga što imamo da poklonimo. Naš broj telefona je 011-3229-653. Dakle, poklonjamo primjerak knjige Refren, autora Andrije Jonića, slušocu koji nam se prvi javi. Poklanjamo 3 puta po 2 karte za koncert kamernog orkestra Muzikon u Domu omladine u Beogradu 14. juna, početak u 20 sati. I kao što smo najavili, naš i vaš gost biće Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlada Divljan, a i on će doneti karte za program koji ovaj centar realizuje, pa ćemo vam i to pokloniti. Potrebno je, poštovani slušalci, da nas samo pozovete na broj 011-3229-653 i ostavite ime i prezime kao i broj telefona kako bismo vas pozvali nakon završetka emisije i rekli kako da preuzmete svoj poklon. Muziku za ovo jutro odabrala je Tanja Kosanović, uskoro vesti, pa dogodilo se na današnji dan. Još jednom dobro jutro od Dragane i Ivane iz Studija 2 Radio Beograda. Budimo se i koračamo u novi dan. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Dijalog između Beograda i Prištine i dalje se odvija uz posredovanje Evropske unije, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. On je rekao kako nema zahteva za promenu forme tog procesa. Da bi unija trebalo da nastavi da vodi dijalog Beograda i Prištine, smatra i američki ambasador Kyle Scott. On kaže da će od drugih partnera koji učestvuju u dijalogu zavisiti da li će se Sjedinjene Američke Države uključiti u taj proces. Misija MMF-a sutra ponovo dolazi u Beograd. Razgovor će trajati kraće nego obično, svega 3 dana. To je praktično nastavak prethodne posete koju su završili bez dogovora o novom aranžmanu i uz obećanje da će se vratiti da to završe kada bude izabran novi ministar, jer je u to vreme ministar Dušan Vujović podneo ostavku. Lideri 7 najrazvijenijih zemalja sveta složili su se u zajedničkom saopštenju na kraju dvodnevnog samita u Kvebeku u Kanadi da je neophodna, slobodna, fair trgovina od koristi svima, kao i nastavak borbe protiv protekcionizma. Do zajedničkog teksta saopštenja se došlo uprkos tenzijama između zemalja zbog odluke SAD-a da uvede tarife na čelik i aluminijum. Čuveni bend Scorpions nastupaju večeras prvi put u Srbiji u Stark Areni. Trebalo je da nastupi u decembru, ali je koncert otkazan zbog bolesti pevača. Sport. Srpski kajakaši Marko Tomićević i Milenko Zorić osvojili su zlatnu medalju u dvosedu na 1000 metara na Evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu. Danas, trećeg dana takmičenja, za Srbiju će u A finalima na 200 metara veslati dvosed Marko Novaković i Nebojša Grujić. Vreme. I danas će biti žuto meteoupozorenje jer se očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično uz kratkotrajnu kišu, pljuskove i grmljavinu. Ujutru oko 15, dnevno od 26 do 30 i u Beogradu oblačno sa kišom i grmljavina. Jutarnja temperatura 18, najviša 28 stepeni. Bile su to prve vesti u ovo 10. junsko jutro.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Knez Mihajlo Obrenović ubijen je u Košutnjaku na današnji dan 1868. godine. Srbijom je vladao u dva navrata. Prvi put je došao na vlast posle smrti brata Milana, 1839. godine. Svrgnut je 3 godine potom u buni ustavobranitelja, poznatio je kao Vučićeva buna. Na srpski presto, drugi put, knez Mihajlo Obrenović je stupio posle smrti svog oca Miloša. Fonozapis o atentatu na kneza Mihajla.
Zar se sve to nije moglo sprečiti? Sjetite se, Pavle Radovanović nije krio da će ubiti kneza Mihajla. On je u kafani pred ljudima javno govorio da će ga ubiti.
A to je znao i Nikola Hrisić, ni manje ni više nego ministar unutrašnjih dela.
A sve je to izgledalo kao obično hvalisanje.
Za to je znala i Porta.
A znala i Rusija, znala i Austrija. Mihajlo je svima dodio.
Znali su zato i liberali. Možda su oni to i organizovali.
A zašto ne bi to bili konzervativci? Zar nije stari garašanin pao u nemilost i zar nije smenjen?
E, njegov sin je poginuo štiteći Mihajla.
Pa šta? On je to učinio po vojničkoj dužnosti, ne iz političkih ubeđenja.
Čuo sam da je jedan ruski novinar, odsevši kod Krune, napisao poduži članak o tome za neke ruske novine.
A da nisu to Karađorđevci organizovali?
Jovan Grčić Milenko, pesnik i pripovedač, preminuo je 10. juna 1875. godine. Školovao se u Novom Sadu, Segedinu i Bratislavi. Medicinu je studirao u Beču. U Grčićevim stihovima dominira rodoljubiva tematika, opisi prirode Fruške gore, intimna osjećanja u kojima predosjeća svoju ranu smrt. Njegov pesnički ideal bio je da se što više približi životu i prirodi.
U kolara krasna kola. Kolarić, kolarić, svi točkovi okovani, osovine izreckane, a lesice iseckane, lese, lese. U kolima dva žerava, od svile im duge grive, a od srebra potkovice kolarić, kolarić. Amovim zlato čisto, a uzdice pantlječice, kolarić, kolarić. Na grudma mu sjajna puca, ni od zlata, ni od srebra, već od suza devojački, kolarić, kolarić.
Književnik Kosta Brašević rođen je 10. juna 1879. godine u Ohridu. Kao pristalica socijalističkih ideja, pisao je rodoljubivu i revolucionarnu poeziju, kao i pesme sa socijalnom tematikom o potlačenom položaju siromašnih slojeva stanovništva. Na današnji dan 1946. godine počelo je suđenje generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću pred Vojnim većem Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Tužilac je bio Miloš Minić. Fonozapis sa 7. dana suđenja.
Što niste streljali Nedića kad je došao kod vas? Notorni izdajnik. Kad je došao na sastanak, nego ste s njim pregovarali i pravili sporazum?
Ja sam o tom ne govorio.
Pa da, eto, najteži izdajnik je Nedić, jel tako?
Jes.
A niste ga streljali? Nego ste objedinili snage?
Nisam objedinio.
Primili ste njegovu stražu pod svoju komandu?
Ne, ona nije bila više pod njegovom. To je bila trupa bez vrednosti.
Pa dobro, primili ste Ljotićeve trupe pod svoju komandu?
To je drugo, to je bilo za drugu namicu. Tamo koje gdje se nalaze, da ih popuni ta...
A jeste li preko radio Londona stavili Nedića pod slovoce?
Ne znam.
Niste.
Vi imate udete.
Niste.
Nedić je preko radio Londona lišen čina.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor. Visito que puso mate, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta y una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche el amor. Y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz, a media luz, a media luz. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Visito que puso madre, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche el amor. Y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los dos, a media luz los dos. Y todo a media luz.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Thank you. spento il sole nel mio cuore per te. Non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare si è spenta come il sole d'oro. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi. Pur se l'estate è finita, t'amo spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò. Il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò, amare un'altra non potrò, amare un'altra non potrò.
Dobro jutro, u 5 sati 17 minuta svim putnicima, ranoraniocima i onima koji su proveli noć radeći. Danas je 10. juni, vreme danas promenljivo oblačno, mestimično uz kratkotrajnu kišu, pljuskove i grmljavinu. Ujutru oko 15, dnevna temperatura biće od 26 do 30, u Beogradu 28 stepeni. A sada sledi pregled štampe iz 1908. godine i Gordana Pešić.
Rad sam da svoje feljtone, koje već više od jedne godine izlaze u politici, priberem u jednu knjigu. Piše Ben Akiba, odnosno Branislav Nušić, u politici 20. februara 1907. godine. Ne mislim sve od reda, jer ima među njima nedorađenih i neizrađenih. Ima ih i takvih koje su trenutne vrednosti, vezanih za običan dnevni događaj, a ima ih najzad i takvih koje sam pisao kad mi se nije pisalo. Od blizu 300 feljtona probraću 100 i više koliko je potrebno da ispuni jednu knjigu od 15 do 16 štampanih tabaka. I ono što proberem doteraću, a dodaću izvesno i koju novu stvar. Knjiga će se zvati Ben Akiba i štampaće se na dobroj i jakoj hartiji sa ilustrovanim koricama i 5 do 6 ilustracija karikatura u predgovoru. Štampaću mali broj egzemplara, jedva 100 ili 2 više od broja koji se kao pretplatnik javi i taj suvišak prodavaću skuplje od pretplatničke cene. Pretplatu ću zbirati do kraja marta meseca jer sam rad da Uskrsu predam čitaocima knjigu u ruke. Branislav Nušić u nastavku teksta piše da se ohrabren interesovanjem koje je uvek pratilo Ben Akibu u politici nada povoljnome odzivu od svojih čitalaca. Vrlo mnogo računam da me ovom prilikom neće napustiti naš ženski svet, koji je već stekao uverenje da ja njega nikako ne napuštam. Ako se prijave kao pretplatnici bar 100 tašta, svaka će dobiti knjigu u tvrdom povezu. Otpuštene činovnike molim da ne skupljaju pretplatu. Nisam rad da ih obvezujem. Ja se vrlo mnogo nadam na otačestveno sveštenstvo, ne zato što sam u svojim feljtonima obraćao naročitu pažnju veri i moralu, već stoga što bi oni po svojoj službenoj navici mogli biti najbolji skupljači pretplate. Obraćam naročitu pažnju opštinama u Kraljevini Srbiji na ovu knjigu, koja bi im mogla poslužiti kao ručna knjiga za sve opštinske poslove, koje bi mogli rukovoditi po ugledu na našu predstavničku opštinu. Računam također na zetove kojima moja knjiga treba da je stalno na stolu kad god je tašta u poseti. Oni bi čak trebali, pošto će knjiga biti dovoljno debela, da je poruče u tvrdom povezu. Jedan od najsimpatičnijih glumaca srpske pozornice, gospodin Milorad Petrović, proslavlja 7. marta ove godine 25 godina svoga glumovanja. Piše Politika 23. februara. Niko od generacije gospodina Petrovića nije bio toliko na pozornici u bukvalnom smislu te reči. On je prosto za ovih 25 godina igrao iz komada u komad, počeo od Sela i seljaka pa do francuskih kavaljera u dimenim salonima. Niko nije toliko raznovrsnih role igrao, niko nije toliko količinu rola igrao, pa ipak gospodin Petrović se jednom vrstom rola naročito izdvaja. On je na srpskoj pozornici predstavnik naših istorijskih ličnosti i narodnih junaka. On je Karađorđe, Miloš, Hajduk Veljko, Knez Ivo i Obilić. Gospodin Petrović je još ispravan i vredan glumac, a neocenjivo drug. Otuda njega okružuju podjednake simpatije i publike i kolega. Te će njegova proslava biti jedna od najlepših, piše Politika. U rubrici Cik-cak po Nišu dnevni list Pravda 25. februara piše: pre dva dana prođe kroz Niš glas o kome se potom naročito bavila naša inteligencija. Taj glas je bio u nekom saopštenju kako ima izgleda da se Kolarčev univerzitet kroz neku godinu otvori i dalje opet u izgledu da se to učini u Nišu. Prijatno je u doba kada nam iz Beograda dolaze samo neprijatni glasovi čuti i tako što god. Kako svim tim poslovima rukuje odbor Kolarčeve zadužbine samostalno i kako je volja rodoljubivoga zaveštaoca bila da se univerzitet podigne u srpstvu, a ne isključivo u Beogradu, to je učinilo da se tome glasu s puno lepih nada ovde pokloni dosta vere. Šta bi sve to značilo u pravcu naših nacionalnih aspiracija ne treba naročito ni naglašavati, piše Pravda 25. februara 1907. godine.
Yeah.
5:25, ovo su talasi Radio Beograda 2, a vi, poštovani slušalci, slušate emisiju Novi dan. Pogled preko stola ovoga jutra doseže do festivala Kulena u Šidu. Naime, prošle nedelje, neposredno pred početak šestonedeljnog Petrovskog posta u selu Erdevik kod Šida, održana je 19. Sremska kulenijada. Za Novi dan Radio Beograda 2 govorila Kristina Radosavljević, direktor turističke organizacije opštine Šid, pa da je čujemo.
Oko 500 učesnika na Bini u kulturno-umetničkom programu, u kulturno-umetnička društva sa područja Srema, ali i okolnih zemalja, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i iz uže Srbije. 112 takmičara se takmičilo u oceni za najbolji kulen u domaćem i u veštačkom crevu. I ove godine Sremska kulenijada jedna od najposećenijih manifestacija i najvećih manifestacija na teritoriji opštine Šid. Paralelno sa ocenom kulena održavala se i ocena domaćih vina. To je Udruženje vinara preuzelo tu obavezu i ulogu. Svi oni koji su propustili ovogodišnju manifestaciju, sigurno kada čuju i vide sve ono što se dešavalo ove godine na Sremskoj kulenijadi, poželjeti iduće godine da dođu i da posete ovo malo sremsko selo ušuškano u zagrljaju kulena i vina.
Kristina, recite nam šta je važno za jedan kulen pa da bude, kako kažete, dobar, čak najbolji?
Ono što ja mogu kao konzument da kažem jeste da on mora biti dovoljno ljut i da mora biti izrađen od najkvalitetnijeg mesa. Većina ljudi preferiraju kulen u domaćem, odnosno prirodnom crevu, dok je nešto jeftiniji kulen u veštačkom crevu. Kulenje se pravi od istog mesa i za veštačko i za prirodno crevo, ali u prirodnom crevu je drugačiji proces sušenja, drugačiji ukus malo ima taj kulen, tako da je on favorit svih posetilaca. Ukus je ono što izdvaja kulen od svih ostalih proizvoda. S obzirom da se većina izlagača, proizvođača kulena nalazi na teritoriji opštine Šid i opštine Sremska Mitrovica, ti zainteresovani mogu uvek da se jave turistički info centar, turističku organizaciju, gde mi možemo proslediti kontakt naših proizvođača.
Kristina Radosavljević, direktor turističke organizacije Šid, u Šidu, u selu Erdevik, Sremska kulenijada i ove godine 19. po redu. Sati 30 minuta. Dobro jutro iz studija 2 Radio Beograda. Pre nego što krenemo u kratku šetnju iz studija, da vam kažemo da je knjigu Refren dobio gospodin Svetoslav Filipović, nemamo više za poklon knjigu, ali imamo karte za orkestar, za koncert kamernog orkestra Muzikon u Domu omladine u Beogradu 14. juna. Pa ukoliko nam se javite na broj 011-3229-653, dobit ćete karte za ovo veče 14. juni. A sada krećemo u šetnju. Đavolju varoš godišnje poseti više od 30.000 turista. Za mnoge će i ove godine biti nezaobilazna turistička destinacija. Tamo je bila i naša koleginica Nevenka Stojanović, pa da čujemo šta je zabeležila.
Iako sezona još nije počela, Prolom Banja je puna gostiju koji uživaju u blagodetima čistog vazduha i lekovite vode. Mnogi od njih obavezno posete Đavolju varoš, koja se nalazi nedaleko odavde u srcu Radana. I mi smo bili tamo i po ko zna koji put se uverili koliko je ovo mesto neobično. Đaci i nastavnici iz Čonoplje u Vojvodini nisu krili oduševljenje onim što su videli i doživeli u varoši okamenjenih svatova.
Da, priroda je predivna i stvarno mi se sviđa specifična boja vode, narandžasta.
Zanimljivo mi je to što se sapira, da kažem, slojevi kule i što stalno nastaju nove kule.
Priroda uspeva da jednostavno stvara te oblike koji jednostavno podsećaju po meni i na ljude na neki način. Nije čudo da je legenda takva kakva jeste, okamenjeni svatovi i tako.
Bogatstvo kako u prirodnim fenomenima, tako da naša deca vide i uporede i sa ravnicom u kojoj mi živimo i da negde izvuku zaključak da je naše bogatstvo u različitosti.
Spomenik prirode Đavolja varoš na 67 hektara zaštićene površine prošle godine posetilo je više od 30.000 ljudi, među njima i oko 5.000 stranaca. Marko Gašić iz turističkog preduzeća Planinka, koje gazduje ovim lokalitetom, kaže da je mnogo učinjeno da ovo mesto poslednjih godina postane dostupnije turistima.
Izgrađeni su putevi do samog lokaliteta, uređene su staze koje vode također lokaliteta, urađeno je osvetljenje, kao i nekoliko platformi su ponovo sređene kako bi gosti koji dolaze kod nas u potpunosti uživali u lepoti Đavolje varoši, a sa druge strane, marketinški smo učinili sve kako bi Đavolja varoš postala poznata na svetskoj turističkoj mapi.
Tokom ovog leta posetioci će uz ambijentalno svetlo i ozvučenje moći da uživaju i u noćnim obilascima Đavolje varoši.
Sati 34 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan, poštovani slušalci, a nama se na prvoj jutarnjoj kafi ovog 10. juna pridružio gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlada Divljan u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Rano nedeljno jutro, eto 5 sati 35 minuta kao što smo rekli, da li inače ustajete ovako u zoru?
Pa ne baš ovako rano, sat vremena kasnije otprilike ustajem, ali...
Ali nije bilo teško.
Ali mi je prijalo ovo jutro. Lepo jutro beogradsko, zaista. Kad sam dolazio sa Višnjiške banje do ovde, nekako mi je bilo lepo kad vidim grad naš.
Da, mirno je, a ipak i živo na neki način.
Jest, jest.
Svedoci smo odličnog rada jednog malog kulturnog centra, eto kao što je to Vlada Divljan, koji svojim rezultatima prevazilazi teritorijalne okvire. O tome smo već ranije govorili, nećemo sada, nego gospodine Ljubišo, da nam vi kažete kada počinje i dokle je stigao program ovogodišnjeg kulturnog leta na Paliluli?
Pa, ceneći ono što smo vidjeli i što se pokazalo prošle godine i pretprošle, interesovanje građana za to naše kulturno leto na Paliluli, u dogovoru sa opštinom Palilom, koja je naš osnivač i dobar partner jer finansira jedan dobar deo programa, ove godine kulturno leto će ići od 15. juna pa do 15. septembra. To je 3 puna meseca dobrog programa, kulturnog programa, dobre ponude za naše građane na 4 lokacije, odnosno 5, izvinjavam se, i to će, nadam se, zaista biti dobro prihvaćeno i ovoga puta od gledališta.
A gde će sve biti?
Pored naše letnje scene u Centru za kulturu, bit će i na Tašmajdenu, i tu već startuje 15. sada, prvog petka koji nam dolazi u susret, počinje program.
Šta je na programu?
Na programu je Pata Negra, to je veča flamenga i muzike južnolatinske. Onda imamo, već da ne nabrajam, redovno pozorišne predstave i za decu i za odrasle, različite koncerte i sadržaje. Kod nas startuje na letnjoj sceni u centru sa koncertom Legendi. Pozorišnih predstava već bit će na 30-ak, da sad ne zamaram vaše slušaoce sa celokupnom ponudom. I ono što je ovog puta uvremenjeno, da tako kažem, događajima, obzirom da počinje svetsko prvenstvo, na Tašmajdanu će biti instalirana tehnika i ekrani da građani mogu da prate utakmicu naše reprezentacije, i ne samo naše reprezentacije, nego sve večernje utakmice, obzirom da dnevne i ne mogu da se prate zbog jakog svetla i sunca, ali sve večernje utakmice ćemo pratiti.
Za vaše programe za posetioce ulazi uglavnom besplatan, a i kada se plaća karta, to je simbolično. Mada danas ništa nije simbolično ako se pomnoži puta 2 ili puta 4. Kako to uspevate? Gde je tu vaša finansijska korist, korist centra? Ostvarujete li pozitivan bilans?
Pa, logika naša je da Centar za kulturu treba da bude mesto i ustanova, institucija, kao god hoćete, koja je zadužena da građanima ponudi kvalitetan kulturni program. Ako sa kvalitetom uspete i sa dobrom organizacijom, a pri tome obezbedite da građani napune sale, onda je svako ulaganje isplativo. Mnogo isplativije, više puta sam govorio, nego da šetamo po ulicama ili po kafićima, splavovima, iako ja nisam protiv ni toga, ali posebno mi je drago što mlada publika dolazi na te koncerte naše, na te pozorišne predstave, jer prosto dobro je kad oni osjećaju potrebu da vide nešto dobro kulturno, nešto iz domena kulturnog stvaralaštva naših ljudi, a imamo, Bog hvala, puno od režisera, glumaca, ansambala, sjajnih pisaca, sve to čini jednu ponudu koja treba da obezbedi, ajde tako kažem, duhovnu nadgradnju građana. Naš finansijski koncept je, prvo, opština je prepoznala takvu jednu društvenu delatnost i procenila da je svako ulaganje svakog dinara u kulturu isplativo i dobro. Kada su građani u pitanju, ono dobar deo ovih naših aktivnosti finansira. Drugo, mi koristimo priliku, pa smo i ove godine učestvovali na nekim konkursima koji daju malo sredstava za različite kulturne programe, pa smo i ove godine dobili od Sekretarijata za kulturu deo sredstava, a deo sredstava je iz naših ušteda koje ostvarujemo u prethodnim godinama, a po zakonu o budžetu imamo pravo da prenesemo u tekućoj godini, tako da smo potpuno zatvorili finansijsku konstrukciju, a da pri tome nismo molili za dodatna sredstva. I dobar deo sredstava tehničkih troškova, da tako kažem, podmirujemo iz sopstvenih prihoda.
Poštovani slušalci, naš gost ovoga jutra, gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlada Divljan. Ukoliko imate pitanja za naše gosta, pozovite broj 011-3229-653 i uključit ćemo vas u program. Nakon muzičke numere nastavljamo razgovor. Sada je 5 sati 40 minuta, ovo su talasi drugog programa radija, a emisija Novi dan. Gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlada Divljan u Beogradu, da podsjetimo naše slušalce, to je nekada bio Narodni univerzitet Braća Stamenković i mnogo toga, mislim, bila su mnoga imena, jel tako, i ranije. Rekli smo, nećemo govoriti o pozitivnim rezultatima ovog centra koji su zbilja zadivljujuće, ali bih vas pitala, kako je vaša saradnja sa drugim centrima kulture?
Pa Beograd je specifičan, on je kao Velegrad, tako kažem, dao šansu da u okviru svake opštine stoluje, odnosno deluje centar za kulturu ili makar neka ustanova koja će se baviti kulturnom ponudom. I u tom smislu svakako da je saradnja dobra sa svima kada smo na zajedničkom zadatku, prožimamo se sa različitim programima i razmena iskustava. Jedino nam se novčanici ne mešaju, to svaki ima svoj deo budžeta, pa je onda i to dobro, jer obično se prijatelji posvađaju zbog novčanika. Šalu po strani, ali Beograd je kao institucija koja je na kraju krajeva i u administrativnom, i u političkom, i u kulturnom životu mesto gde se stvara život, da tako kažem, a širi dalje po celoj Srbiji. I to je valjda pravilo ne samo u Srbiji, nego u svim državama metropole i stecišta kulturnih događanja i stvaralaštva su primjer za sve drugo.
Vi, gospodine Ljubiša, potičete iz Peći.
Da.
Da li imate informacije koliko Srba trenutno živi tamo I kako je organizovan kulturni život pre svega našeg srpskog stanovništva i albanskog?
Nažalost, u Peći u ovom trenutku, prema mojim informacijama od pre par dana, ima 11 Srba svega. Imamo enklave oko Peći, Siga, Bijelo Polje i najveća Goraždevac. U Goraždevcu trenutno živi oko 1000 stanovnika i tu je i mesto kulturnog života tog stanovništva i ne samo tog, nego okolnog Srba koji gravitiraju prema Goraždevcu. I oni koriste tu priliku da kroz različite sadržaje i gostovanja naših ljudi, kulturnih stvaralaca, taj svoj kulturni život u enklavi obogate koliko mogu. I ja lično kao pećanac, da tako, ili pećanin, kako je ispravnije reći, pomažem koliko mogu ljudima iz Goraždevca da zaista naprave taj život snošljivim dole, a mislim da je kulturni sadržaj izuzetno važan za takve situacije. I sa zadovoljstvom sam odgledao njihovu slavu sada, jer je min dan i njihovo književno veče u školi osnovnoj u Goraždevcu, gde sam i ja na kraju krajeva počeo da učim prva slova, i video da i u takvim uslovima posvećuju pažnju tom svom ličnom stvaralaštvu i tom kulturnom životu. I verujem da je to jedan od vrlo važnih razloga što imaju moralne snage i duha da se bore i da izdrže to što izdržavaju već niz godina na Kosovu.
Centar za kulturu Vlada Divljan, da li ima nameru da nekako učestvuje, pomogne sa nekim kulturnim
Palula, opština Palula je pomagala zaista zajedno sa tadašnjim centrom, odnosno tadašnjim ekipom iz centra. Sada je, nažalost, zbog odnosa koji su stvoreni, vrlo teško i dobiti saglasnost da neko ko je malo više Srbin ode na Kosovo da priča našem stanovništvu, posebno u onom delu južnom koji nije deo, ajde tako kažem, lake komunikacije sa našim građanima. A svakako da ću pokušati i da ću nastojati da tu pomognemo koliko možemo.
Jedno pitanje za kraj našeg razgovora, da ste ministar kulture ili sekretar za informisanje, na primjer, šta biste uradili? Gde vidite ulogu ovih institucija?
Pa pre svega razvijao bih svest da je nekulturno biti nekulturan, a da je kulturno biti kulturan. I ulago bih sredstva što više u razvoj kulture, u približavanje kulture svim građanima. Od naše etnokulture pa do stvaralačke kulture naših ljudi, do podsticanja talenata da daju svoj izraz na način na koji mogu i za koji su talentovani, a istovremeno bih negovo i priču o onome šta je bilo u tom kulturnom životu. Nekih 10 dana, 15, imali su jedan događaj u našem centru za kulturu i Peca Popović, naš rok kritičar poznati, uvaženi, mi je rekao da je 60. neke godine prvi ansambl, tadašnji bend, ajde tako kažem, osnovan u centru za kulturu, bili su to Siluete sa Miščevićem i njihovim sastavom. E pa za nije to lepa priča, da ne pričam već posle toga koliko je sve ansambl osnovano, koliko je bilo, koliko... Sve to, pa na kraju krajeva i Vlada Divljan, čije ime sad nosimo, sve to je pretpostavka da kroz tako negovanje kulturnog događanja koje je bilo i onoga i pružanje šanse talentima, uloga je onda ministarstva i svih institucija kulture baš na tom zadatku.
Poštovani slušalci, naš gost bio je gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlada Divljan u Beogradu. To je bivši univerzitet Braća Stamenković, za one koji su zaboravili. Mnogo sreće u radu i hvala na izdvojenom vremenu za nas i naše slušalce.
Hvala i vama i poziv i vama i vašim slušalcima. Dođite na kulturno leto Palule, javite se, bit će karti, bit će mesta i za sve vaše slušalce.
Hvala.
Lijepo.
Nastavljamo se novim danom. Sada je 5 sati 49 minuta. Dobro jutro.
Jolene, I'm begging of you, please. just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Poštovani slušalci, u 5:52 vodimo vas u Pirot. Tamo je Maja Mijalković.
Pirot je ovih dana u znaku maturanata. Iz večeri u večer kroz glavni trg defiluju nasmejana mlada lica. Važna etapa u školovanju je završena i sada ih čeka još važnija. Mali maturanti borit će se za mesto u željenoj srednjoj školi, a veliki se spremaju da napuste Pirot i odu u neki od univerzitetskih centara. Pre nekoliko dana Piroćanci su ugostili francuskog ambasadora. Razlog njegove posete bio je dogovor o unapređenju nastave na francuskom jeziku u pirotskim školama, ali i obilazak francuskih kompanija koje posluju u Pirotu i zapošljavaju gotovo 3000 radnika. Ambasador nije krio zadovoljstvo i iznenađenje koliko se u Pirotu zna o Francuskoj i Francuzima. Možda je za to pirotsko-francusku povezanost najbolja ilustracija anegdota s kraja Prvog svetskog rata. Nakon proboja Solunskog fronta u Pirot je prva ušla francuska vojska. Vojnici su deci delili bombone, pa su ćilimake odmah osmislili šaru pirotskog ćilima koju su nazvali francuske bombone. Među vojnicima koji su prvi umarširali u grad, najviše je bilo Senegalaca. Piroćanci su tada prvi put videli crnce. Hroničari su zabeležili da su tada gledajući s čuđenjem u njih pričali: lele, lele, crni koti ganji, samo im se zubi peleju. Što bi rekli Francuzi, quelle personne merveille.
U Prokuplju je otvorena izložba Milana Tucovića. Ovom izložbom Milan Tucović se po prvi put predstavlja Topličanima. Slušamo zapis Biljane Popović.
Milan Tucović je Prokupčanima podario pravu dragocenost, izložbu iz bloka koji se ne cepa. Crteži, akvareli i kolaži koji su izloženi u galeriji Boža Ilić prvi put su pred očima javnosti. Evo šta o izložbi kaže sam autor.
To su skice, to su bukvalno iz bloka neke beleške koje su čak pravljene ne sa nekom posebnom namerom da ikad budu izložene. To je deo uopšte procesa rada, a onda jednog dana to dobije ram i postane delo za sebe. I onda čoveka je malo strah, jer kad pravimo izložbe biramo najbolje radove, a ovo nije, ovo je bukvalno tako sa reda iz bloka izloženo i to je onako dirljivo i meni dalo jednu posebnu ovako i snagu, jer vidio sam da to nije tako loše.
Izložba je, osim ljubitelja umetnosti, obradovala i likovne stvaraoce ovog kraja. Mi smo zatekli akademskog slikara Miodraga Dajo Anđelkovića, vajara Čedomira Ristića i profesor doktora Zorana Bojanića.
Dobri crtači se poznaju. Ja sam rekao, to je crtač koga smo mi čekali dugo. To je crtanje kao i muzika, to je Boži dar. Znači, da budem vrlo jasan i jednostavan, radi se o velikom rasnom crtaču, Milanu Tucoviću.
Crtež je rukopis umetnika, nešto što je neodvoljivo od njegove duše, od njegovog ega sparalaškog. Znači, evo, došao je u Prokuplju da nam pokaže, u stvari, da se oduševljavamo time i da se rukovodimo crtežom.
Ovo je pre svega jedan putopis o tome šta Milan Tucović ostavlja tokom godina duž puta, kao što je Andrić skupljao svoje znakove pored puta. On je jednostavno to izgubio iz vida i za njega je potpuni šok ovaj što je video, a pogotovo sa katalogom.
Galerija Bože Ilić je mesto gde izlažu najpoznatije imena srpskog slikarstva. Smeštena u pešačkoj zoni prepunoj mirisnih lipa, svratište je za putnike namernike, ali i one koji to nisu. Pa tako dobra izložba često privuče i više hiljada posetilaca.
Ovo je jedna vrhunska izložba zaista. Ovo je za Prokuplje baš jedan događaj koji je trebalo se desi. Ja sam prijatno iznenađen i veoma mi se dopada, veliki izbor. Katalog je veoma bogat, zaista nemam reći.
Izložba Milana Tucovića otvorena je narednih mesec dana.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode.
Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
U la la la,
Versko dobrotvorno starateljstvo Srpske pravoslavne crkve i ove godine vodi decu na odmor, ali ne samo decu, nego i njihove roditelje. Sa nama Branislav Jocić, službenik u Verskom dobrotvornom starateljstvu, uz dobrodošlicu, evo da nam on malo više objasni o čemu je reč ovde.
Hvala vam na pozivu. Versko dobrotvorno starateljstvo četvrtu godinu za redom u nizu organizuje besplatno letovanje za porodice koje imaju četvore i više dece, takozvane višedetne porodice, i sada je to već preraslo na nivou cele Srbije, odnosno pozivamo porodice iz cele Srbije, ne samo iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gde mi kao institucija pripadamo. Dakle, malo smo se oglušali u naše ingerencije i trudimo se da pomognemo tim porodicama koji žive i van granica Beograda. Uvek obilazimo Grčku, našu bratsku zemlju, u avgustu mesecu. Tada dobijamo na korišćenje od mitropolita Georgija, koji je mitropolit popularno kod nas bi bio najpoznatiji vladika za Paraliju i za olimpijsku regiju. Njegovo sedište je u gradu Kateriniju. Ta mitropolija grada Katerinija ima jedan internat koji se nalazi na obroncima planine Olimp. Jako lepo mestašce, čak i u avgustu nije potrebna klima zato što ovako duva prijatan vetar sa Olimpa. Taj internat je jako lepo uređen, sređen u jednom velikom kompleksu od par hektara zajedno sa jednim staračkim domom. Naime, mitropolija ima i svoj starački dom. To je njihov, da kažem, vid kako, način kako oni pomažu svojim sugrađanima. Znači, ove godine nećemo voditi samo porodice koje imaju četvori i više dece. Vodit ćemo i đake bogoslovija, srednjih, znači, bogoslovskih škola Srpske pravoslavne crkve. Ove godine će ići, ako Bog da, deca iz Beogradske, Kragujevačke, Niške i prvi put deca iz bogoslovija koje se nalazi u Krki. Znači, Republici Hrvatskoj, u Dalmaciji, pozvali smo maturante te bogoslovije da nam se pridruže. To je ovega bilo na inicijativu samog mitropolita Georgija. Naime, ti momci koji, već su sada momci, jel, budu bili drugo polovine avgusta dole u Kateriniju, pevaće na crkveno-slovenskom i na srpskom bogosluženja i liturgije za naše turiste koji se tada budu nalazili u sledećim mestima, znači bit će u Paraliji, Kariji i u Platamonu.
Versko dobrotvorno starateljstvo stalno ima humanitarne akcije kojima pomaže ljudima kojima je potrebna pomoć. Tako jedna od tih akcija je priprema hrane. U toku je veliki post, od 4. juna je počeo, pa kako se sada sprema hrana u starateljstvu?
Mi smo dobili blagoslov da pripremamo, takav je blagoslov da pripremamo postnu hranu. Obično može to ljudima da zvuči kao teško i naporno, kako da spremite tu količinu posne hrane ili šta ćete spremati toliko posno, pogotovo za ovaj period Petrovskog posta koji ove godine traje poprilično dugo, jel? Rekli bismo 6 nedelja. Međutim, nama to ne predstavlja problem i možda čak i nije ni loše s obzirom na ove vrućine i na ovu sparinu koju svi doživljavamo, da ljudi jedu malo i blažu hranu. Uvek se trudimo, znači, pored salata i kuvanih jela, da im obezbedimo ribu, da obezbedimo soju i neke druge, da kažem, zamene za mesne proizvode, da bi ta hrana ipak bila toliko kvalitetna. Odnosno da ima i energetsku vrednost, da ljudi mogu da izdrže, jer većini naših korisnika to je jedini obrok koji će oni imati danas ili uopšte svakog dana. Znate kako, kada počne post, malo da se našalimo, prvih nekoliko dana naši korisnici se sete, jao, počeo je post, nema više mesa, nema više bataka, nema više kobasica u pasulju ili tako nešto, ali posle već nekog dana, možda samo prvi dan, dva, taj broj korisnika za trenutak samo padne, odnosno ne dođe ih u toj meri kao inače, ali već posle nekog dana znaju da im je to jedino pa se vrate. Tako da nastavljamo istim tempom, ne smanjuje se broj ljudi i kuhinja redovno i normalno funkcioniše.
Otac Branislav Jocić, službenik u Verskom dobrotvornom starateljstvu. Eto, Versko dobrotvorno starateljstvo je organizovalo i škole stranog jezika za svoje štićenike. Pa koliko ljudi je bilo zainteresovano, da li je neko pohađao te škole jezika?
Naše škole su jako posećene. Ove godine smo imali program za engleski, grčki i ruski jezik, i to ponedjeljkom, sredom i petkom. Što se tiče engleskog, naravno, tu je odziv uvek jako velik. Ovom prilikom se mi zahvaljujem našoj profesorki Slavici, koja je to već godinama volontira u VDS-u. Sredom imamo časove grčkog jezika, koje je to u VDS-u postoje već 5 godina u nizu. Imamo novog predavača, profesorku grčkog jezika sa Karaburme, Dušicu Antoković, i njoj se ovom prilikom zahvaljujem na trudu i iskrenom radu sa đacima. Ruski sada je već na nivou engleskog i jako, takođe jako dobro funkcioniše. Ranije godina smo imali tu sreću da imamo i francuski, italijanski i nemački, ali eto, neki profesori jednostavno više nisu u mogućnosti. Ako je neko profesor bilo koji kod ovih jezika, a sada nas sluša, ili zna neko koji ima slobodno vreme ili ima želju i volju da pomogne, evo pozivam da se priključi radu VD Versko dobrotvorno starateljstva i da učini na taj način dobro delo, da svoje znanje i vreme podeli sa onima kojima je u ovom trenutku to potrebno.
Evo i mi upućujemo poziv ljudima koji su voljni da pomognu. Njegova svetost patrijarh Irinej direktno rukovodi Verskim dobrotvornim starateljstvom.
Naš patrijarh Irinej je predsjednik Verskog dobrotvornog starateljstva i to je po ustavu samog starateljstva da svaki patrijarh i prethodni i naredni će biti predsjednik Verskog dobrotvornog starateljstva. Patrijarh je upoznat sa svim našim aktivnostima i najsrdačnije, najtoplije nas podržava. Očinski savjetuje šta da radimo, kako da radimo. Mogu da kažem da je to sa velikim zadovoljstvom i zahvaljujući svešteniku Vladimiru Markoviću, koji je sekretar starateljstva, je u direktnom kontaktu sa patrijarhom. Uvek, da kažem, sa sastanaka sa patrijarhom dolazi na neki način ozaren, jer pre svega patrijarh nikad nije odbio neku akciju, nikad nije jednu molbu za pomoć nije odbio. Tako da je njegova očinska tu uloga očinska zaista i osjećamo i njegov blagoslov, što nama mnogo znači. Baš evo, ovom prilikom i da pomenem, imali smo neki problem koji je u tom trenutku izgledao nerešiv. Otišli smo kod patrijarha i dobili smo blagoslov od njega da se taj problem reši. Sad, posle sastanka je bilo ovako jedna zapitanost, ali šta smo rešili? Nije se ništa desilo konkretno, samo je rekao, ne brinite se, to će biti rešeno. I onda posle, vraćajući se u kancelariju, onda smo se u stvari setili, ako šta je više potrebno od blagoslova patrijarha. Ako patrijarh blagoslovio da će to da se reši, to će da se reši, čak i ako on ništa nije konkretno uradio, nije nekog pozvao telefonom, on nije napravio neku intervenciju, on nije čak dao ni nekakav savjet, on je samo blagoslovio. U duhovnoj sferi, kada otac da blagoslov za nešto ili ne da blagoslov za nešto, taj blagoslov je potpuno definišući. On time završava i počinje sve. I onda smo se mi tek posle setili, ali zašto se brinemo, pa patrijarh je dao blagoslov. I to se posle zaista nekoliko dana vrlo jednostavno i lepo rešilo. Šta je pozadine, mi smo možda očekivali, pa patrijarh zna ovo, pa zna ono, pa možda je nekog znao iz te oblasti, možda je mogao da interveniše, zašto to nije uradio? I razmišljamo, ali posle, čekaj, pa patrijarh je dao blagoslov. I zaista se to posle i pokazalo. Tako da mi kao mladi, ne sa dovoljno iskustva, nekad želimo brzo da rešimo, brzo da završimo neki problem ili da što pre to izvedemo do kraja. Tu patrijarhova mudrost dođe baš kao korigujući faktor gde nas podsjeća da moramo da uvek dozvolimo u životu, da se ne ostanemo samo na svoje sposobnosti, nego da dozvolimo da i Gospod kroz naše pastire, kroz naše duhovne oce podsjeća da jednostavno je on taj koji rukovodi svime.
Otac Branislav Jocić, đakon i službenik u Verskom dobrotvornom starateljstvu naše Srpske pravoslavne crkve, se nama u Novom danu. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Από το κλάμα κάποιας ψυχής.
Šest sati 14 minuta. Dobro jutro na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Mnogo je događaja u kulturi naše predstavnice, poštovani slušalci, a mi smo za ovo jutro izdvojili ono što se dešava u Domu omladine u Beogradu i u Kulturnom centru Beograda. Za početak slušamo Milicu Ševarlić, PR menadžera Doma omladine.
Pozdrav slušalcima drugog programa Radio Beograda. Kao i obično, predstavljamo neka od dešavanja koja možete posetiti u Domu omladine Beograda tokom naredne nedelje. Za četvrtak, 14. jun, preporučujemo vam koncert kamernog orkestra Muzikon, koji je organizovan povodom 100 godina od rođenja Leonida Bernsteina. U 20 časova, 14. juna, u velikoj sali Doma omladine, kamerni orkestar Muzikon će izvesti koncert posvećen stvaralaštvu Leonarda Bernsteina, kompozitora koji takođe koji su uticali na njegov rad i formirali ga kao jednu od najznačajnijih muzičkih figura u 20. veku. Ovaj američki kompozitor, dirigent i profesor svojim radom je otvorio vrata klasičnoj muzici širom sveta, stvorivši neiscrpnu zaostavštinu za sve njegove obožavatelje. Važnost njegovog stvaralaštva je predmet istraživanja već decenija, a ostalo je i dosta tema za generacije koje dolaze. Slušalcima drugog programa Radio Beograda poklanjamo 3x2 besplatne ulaznice za ovaj koncert koji smo najavili. Ljubiteljima filmske umetnosti preporučujemo treći festival subverzivnog filma Plan B, koji se od 15. do 17. juna održava u bioskopu Doma omladine Beograda. Biće prikazano 6 filmova, vrlo posebnih po temama, ali i međusobno veoma različitih. Ipak jedna stvar ih povezuje, to je tema i pitanja gubljenja iluzija i borbe malog čoveka za osnovne vrednosti u današnjem svetu, a to su jednakost, sloboda i pravda. Ovogodišnji festival Plan B posvećen je usamljenima, ali hrabrima, poniženima, ali istrajnima, o krivcima koji traže iskupljenje i borcima bez iluzija. Gledat ćemo filmove Neoprošteno o haškom optuženiku koji je odlučio da se sretne sa svojim žrtvama, potom život jedne jevrejske porodice u enklavi na Severnom Kavkazu u filmu Blisko, priča o mladom francuskom reditelju koji prolazi kroz kreativnu krizu, ali i više od toga postaje samohrani otac. Tema filma Ostani uspravan. Karijera čuvene zvezde porno filmova se bliže kraju, to je tema filma Roko, a neobično takmičenje u golicanju kao paravan za bizarne tajne u filmu Zagolican. Za kraj filmskog festivala Plan B prikazujemo i film Pod suncem o osmogodišnjoj devojčici koja se sprema da bude primljena u dečiji Severno-Korejski savez. Plan B od 15. do 17. juna u bioskopu Doma omladine Beograda. Za kraj malo i da se pohvalimo, Doma omladine Beograda ima novi, redizajniran i znatno pregledniji, funkcionalniji websajt, pa ukoliko ste zainteresovani da se adekvatno i na vreme informišete o programima koje pripremamo za vas, možete posetiti sajt na adresi www.domomladine.org.
sa nama Ratko Rakin, menadžer i PR Kulturnog centra u Beogradu. Dobro jutro, dobrodošli.
Hvala, uvijek je zadovoljstvo biti na talasima Radio Beograda.
Evo nas pola godine rada, pa da čujemo šta nas čeka u junu.
Pa eto, upravo smo otvorili junsko izdanje izložbi koje će biti otvoreno do 28. juna. U pitanju su tri zaista izložbe koje skreću pažnju na neka važna pitanja. Prvo od njih je u galeriji ArtGet. Izložba nosi naziv 1 na 1. Ovo je drugi deo izložbe, nastavak one koje smo imali prilike da vidimo u maju. Izložba 1 na 1 je u suštini koncept igre, gde je naš umetnički direktor Ivan Manojlović zapravo odredio nekoliko kustosa koji su onda odabrali fotografe, koji su dobili zadatak da zapravo jedan društveni problem predstave ili ukažu na njega kroz svoj fotorad, tako da zaista je zanimljivo videti nas, ajde tako da kažem, celo naše društvo i sve te neke situacije kroz te fotografije i mislim da su zaista vredne svake pažnje. Zatim u likovnoj galeriji od izložba Slavoljuba Caje Radojčića o herojima i antiherojima, dakle jedna tema koja je uvek onako aktualna kada je naše društvo bar u pitanju. On je naš jedan od najpoznatijih beogradskih vajera i na aktualnoj izložbi imat ćemo prilike da vidimo čak 15 skulptura u bronzi koje su nastale u periodu između 2011. i 2018. i u tom smislu bit će prvi put predstavljene i jako smo ponosni zbog toga jer je ovo idealna prilika da se tajni radovi pogledaju. Neki od memorijala jesu svakako maketa za spomenik Nikole Tesli u Budimpešti, zatim spomenik NATO bombardovanju u Trubaču, književniku Brani Petroviću, tako da zaista onako jako, jako zanimljiva izložba i kada reč o skulpturama onako divan, divan utisak ostavljaju. I u galeriji Podrum Petrović, Petrovića i Duković, tri autora koje do sada nisu imali prilike da izlažu zajedno, ali koriste vrlo slične narative i imaju sličan senzibilitet. Tako da, eto, Aleksandrija Ajduković će prikazati svoj rad koji nosi naziv Iber Highway, odnosno da prevedemo Iberska magistrala i sve ono što je tamo zateklo, tako da mislim da je izložba krajnje, krajnje zanimljiva. Petrović Dragan, čovjek koji se samostalno bavi istraživanjem fotografije preko 30 godina, a inače je i autor udžbenika fotografija koji je iz 2000. godine. Vidjet ćemo njegova tri video rada, to su Muve, Ferrari, Red, Marš u crnim čarapama, dakle vrlo zanimljivi nazivi, a radovi su nastali kao rezultat njegovih poseta različitim veseljima. Dakle, sve ono kako mi obeležavamo neke stvari, eto, moći ćete da vidite na upravo ovim radovima. I Petrović Ivan takođe prikazat će omnibus film dokumentarističke prirode. To su u stvari tri rada, odnosno četiri kratka filma. Zaista mislimo da je junsko izdanje izložbe u Kulturnom centru Beograda vredno pažnje, a pored toga mi se pripremamo i za festival Dani Orgulja, koji se ovog puta održava 14. put zapravo, a od 24. juna do 4. jula, kada ćemo zaista uživati u muzici različitih autora, dolaze nam gosti iz Finske, Nemačke, Austrije. 24. juna Kalevi Kivinemi otvara festival i ovi koncerti održavat će se u katedrali Blažene Djevice, u Hadži Milentijevoj 75, ali i u Skenderbegovoj, u Muzeju nauke i tehnike, ali eto da zakažem neko naredno druženje i da popričamo o svim koncertima koji ćete imati prilike da vidite na festivalu Dani Orgulja, jer pored koncerta za odrasle, tu su i koncerti za mlade i odnosno za najmlađe i to je zaista jedan jako lep doživljaj za sve one koji posete Beograd ili žive u njemu.
Ratko Rakin, PR menadžer Kulturnog centra u Beogradu, mnogo vam hvala na vremenu.
Hvala vama.
Uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas.
U snovima čujem ptice kojih nema, nebo samo kišu sprema. Prođe cela godina.
nikad ničeg se ne bojim, samo da ne budem sam. Maj bez tebe sumoran, novembar je umoran, jer tebe nema. Evo ide decembar, bacam stari kalendar, a tebe nema. Jedan mesec ili dva prođe, cela godina vidim te u snovima.
Jedan trenutak tebe. Koliko puta su mi neko usta rekla nešto? Koliko puta su me pogledale nečije oči? Koliko je energije potrošeno na sve te susrete, a većine se čak i ne sećam. Međutim, od svih energija samo je jedna ostavila blagi pozadinski trag u meni. Zašto? Zašto još uvek prija? Šta je to što nas veže za nekoga, to nešto što ostane? Sada shvatam da zapravo ništa nisam izgubio. Poput najlepšeg osmeha, još uvek si tu. Suština je da sve ostaje isto, a mi i dalje verujemo kako smo otkrili nešto novo, nešto drugačije. Kada bi život trajao hiljadama godina, tek tada bismo shvatili kako prava osoba zapravo i ne postoji. Pitaš se zbog čega je tako. Ljubav ne osjeća, čak ni kada mi patimo. Jer ona ne zna da stvara patnju, baš kao što ne zna koliko ulepšava svet. Učini mi nešto. U ljubavi budi ljubav. Raduj se. Samo jedan deo patnje iskoristi onaj koji nas uči i daje nam nova znanja. Zato je važno razumeti. Niko nije rođen za jednu osobu. Svaka ljubav je jedina u datom trenutku, a samo jedna ostavlja trag u svakom trenutku. To si ti. Ti si trag u meni. Ti i ja. Život je pogubljen, a noć mi šapuće. Jedan trenutak tebe imao sam samo ja. Poštovani slušalci, ovo je jedan mali delić onoga što je napisao Andrija Jonić u knjizi Refren. Andrija Jonić je mladi pisac, rođen je 1983. godine u Beogradu. Ovo je njegov prvi roman i za roman Refren dobio je nagradu Pegaz za roman godine književne omladine Srbije na 58. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Nakon toga je nastavio da piše, pa su tako nastale online zbirke kratkih priča i tekstova Dnevnik vidljiv čudnima, a u pripremi je knjiga Kvazer. Andrija Jonić je sa nama jutros. Dobrodošli u ovaj novi dan i u nove mogućnosti.
Dobar dan, hvala vam što ste me zvali.
Evo za početak, Andrija, da vas zamolimo da nam objasnite šta znači naslov Refren, šta se to ponavlja u našem životu?
Kod nas se, nažalost, najviše ponavlja problem. Ponavlja se jedna neostvarenost naših umova koji su ušli u jednu sferu u kojoj smo mi trenutno previše autodestruktivni. Čini mi se kao da smo jedina bića na ovoj planeti koja ne uče iz sopstvenih grešaka, već ih stalno ponavljamo. Mi nekako stalno težimo ka tome da čak i ako ga rešimo, ponovimo isto to. U suštini, čovjek je jedino živo biće koje stvori problem, a onda se protiv tog problema bori kao da je problem nastao samo sebe.
Glavni junaci romana, referen su lice NN,
da.
Devojčica Vel, krug bogova koji su stvorili ljude i život na zemlji. Zašto je NN? Nepoznato lice, zato što je svako od nas NN.
Da, NN je u priči jednostavno, on ne nema ime, nema opis, nema bilo kakav uvod. Realno, gledano, svi mi u dubini znamo i vidimo da s ovim svetom nije sve u redu, ali ne umemo da to iskažemo i ne umemo da prepoznamo sve te uzroke. NN se budi jednog dana, poznaje Veu, koja sa druge strane jedina u knjizi ima ime.
Vea, ona je mala devojčica i dečiji svet. Jeste jedini svesni svet
jeste,
na ovoj
da,
planeti.
Jeste, da. Jer nije ovaj iskvaren još uvek. Cela ta knjiga je nastala kao moj san, koji sam ja sanjao 4 godine i onda sam ja 4 godine ispisivao sve te snove u kojima sam ja viđao tog NN-a sa tim nekim starcima iz knjige. Međutim, niko od njih nije imao svoj opis, niko od njih nije imao lik, pa ni Vea. Ali Vea je predstavljala to znanje, tu svesnost. I kroz knjigu u suštini, naravno, ni to buđenje iz tog uspavanog sveta u kome mi svi živimo nije finalna stvar. Kada se probudiš, to je samo, to je onako start. E, tek onda sledi sve ostalo što treba spoznati. I iz tog razloga ta knjiga nema kraj u suštini.
Zaspao je po treći put ne znajući da sutra donosi odgovore na mnoga pitanja. Šta nam donosi sutra? Odgovore na mnoga pitanja.
Odgovore na mnoga pitanja,
ukoliko ih tražimo, ako ne spavamo.
Ako ne budemo spavali, da.
I tu dolazimo do pitanja šta je rešenje. Rešenje je međusobno, tako ste vi nazvali, i taj način kako u stvari da se spasimo i kako da ostanemo i postanemo ljudi u ostalom i kako se suprotstaviti sistemu koji vlada. Pa evo, ja ću da pročitam opet deo iz knjige. Kaže, sistemu je vrlo važno da međusobno nikada ne napreduje i da ostane na svom primitivnom početnom nivou. Ako je međusobno sprečeno da se izgradi dalje od svojih osnova, empatija, a samim tim niskrena ljubav, ne mogu da se ostvare. Tada ni mi ne možemo da se ostvarimo. Tada propadamo. To je naš kraj.
Da? Upravo tako, da. Mnogo smo odaljeni, sve je nekako egocentrično, sve je ja, sve se kreće u tom pravcu da je dobro meni, a ne i drugome. Mi nemamo sposobnost da primetimo druge ljude, sem ako nije baš neka strašna stvar se dogodila, neko umro, ne znam šta, ubijen, onda mi kažemo jao, strašno, ali ne osjećamo to stvarno, jer smo potpuno svi odvojeni.
Evo sad ću pročitati još jedan deo iz knjige koji se meni dopao, reč je o toj izgubljenoj ljubavi NN lica koju on traži, viđa u snovima. Evo šta ona kaže. Želela je da je vodi u svetlo, da trče po zelenom ispod velikog plavog. Želela je da žuto sije nad njima i da se smeju ničemu. Koje bi bilo smešno. Na kraju svako nosi svoju težinu, otežanu nečim dragim i spoljnim. Šta da radim? Pitala je sebe u ogledalu. Ne plaši se, reče je odraz. Idi i ne okreći se nikada više. Ali osjećam da nije kraj, da nikada i nije bio kraj. To je laž. Pustio te je da odeš i zato idi. Upoznaćeš puteve i mirise nekih drugih mesta, radovaćeš se novom jutru. Ti ćeš postati jutro. A šta imaš ako ostaneš ovde? Znaj, ako mu se vratiš, čekat će te patnja. Nema dubljeg ponora od prošlosti. Upravo si. Samo postoji nešto što ne znaš. A šta je to? Ti nestaješ svaki put kada pomislim na njega. A ja često pomislim na njega. E, ne mogu da te slušam. E, tako kaže odraz u ogledalu.
Da, to je to drugo ja. To je to drugo ja u nama koje treba saslušati uvek, jer uvek imaš šta da nam kaže, ali ume i da greši. Jednostavno, ta povezanost koju mi imamo s ljudima, ceo ovaj svet se nalazi u istom problemu. I gde god da odemo, taj problem je s nama. Što? zato što smo taj problem mi.
On je u nama, da.
On je u nama. Znači, svako za sebe treba da li stane i da kaže šta ja ovo radim. Zbog čega se sve ovo zbiva? Da li ja to mogu da neko promenim? Slabo smo mi svesni svoje snage. Nemamo taj, tu sposobnost da uvidimo koliko mi možemo zapravo.
Pa evo da kažemo, knjiga Refren, na izgled Tanana, nekih 180 strana, Andrija Ioneći je napisao, on je se nama u studiju, poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2. Vrlo brzo, pošto je objavljena, našla se na vrhu čitalačke liste Lagune, ja. I traži se, i jako je bilo posjećeno to veče.
Promocija
kada,
knjige.
Kada ste predstavili knjigu, da.
Da.
Kažete, u pripremi je knjiga, odnosno projekat Kvazar. Je li to nastavak ove knjige ili ne?
Projekat Kvazar nije drugi deo Refrena. Refren sam po sebi nema jednostavno drugi deo, nema kraj. Projekat Kvazar je zamišljen tako da budi ljude jednostavno kroz stalno spominjanje problema. Kako biste razrešili problem, vi pre svega treba da prepoznate taj isti problem. Dok on nije prepoznat, on je u vama i on tu negde čuči i pravi vam taj neki nemir. Projekat Kvazar za cilj ima da u ljudima izazove tu spoznaju koji su sve problemi sa kojima se mi susrećemo i da paralelno sa time natera svakoga da promisli o tome.
Andrija Ionić se u sistemu bavi informacionim tehnologijama. U životu je nešto sasvim drugo. To vi kažete za sebe.
Da,
tako?
Da.
Znači, postoji sistem kome pripadamo i postoji stvarni život.
Da, ja odvajam sistem od života, jer ja smatram da je sistem ta komponenta koju smo mi stvorili i u kojoj je život koji smo mi zarobljen. Ja ta dva pojma odvajam.
I tako se lepše živi i osjeti život, jel?
Jest, naravno.
Andrija, mnogo vam hvala što ste bili naš gost Novog dana Radio Beograda 2. Da li možemo da obećamo slušalcima neki primjerak vaše knjige Refren?
Da.
Dobro. Evo, čuli ste, poštovani slušalci, ukoliko nam se javite na broj telefona 011-322-9653, dobit ćete primjerak ove sjajne knjige. Andrija, još jednom hvala na razgovoru.
Hvala vama, prijetno.
pija, draga moja Viktorija, i to te samo u samoći pozdravljaju moje oči.
Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati.
Šta ima novo na RTS-ovom noći? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD, zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtaće za Svetski dan muzike.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
ko sila i osovina, ko pivo i rakija, sistem i anarhija, ratujemo mi, ratujemo mi, ratujemo ti i ja, ko plima i oseka, ratujemo ti i ja, ko gitara i harmonika, ko bilgejca hakerima, ratujemo ti i ja, ko miladen samerima, ratujemo ti i ja. Koše pustinja, kao gužva i praznina, kao buka i tišina, ratujemo mi, ratujemo mi, ratujemo ti i ja, kao krpa i brašina, ratujemo ti i ja, ko visina i dubina, ko mladić i gotovina, ratujemo ti i ja, kao mačke s kerovima, ratujemo ti i ja. Kako večer bliži se, bitka naša prestaje, u krevetu počinje naše noćno primirje. Tada mi se ljubimo, cijela noć mazimo, da vodimo za ratove ne marimo.
Nevena Ivanović, aktivistkinja i osnivač fondacije FIBI. Nevena, kažete da vaša organizacija pruža podršku slepim i slabovidim osobama, sem zvučnih knjiga. U čemu se sastoji ta podrška?
Uradili smo puno toga. Pokušali smo da se izborimo, u stvari da uputimo apel na neke, na nešto što jednostavno nije omogućeno i da se ukaže na neka prava koja su nam na neki način osporena ili koja su nam još uvek nedostupna, a koja nam po svakoj konvenciji i po ustavu pripadaju. Ovde sam možda malo, eto, tako izbrkala u rečenicama, ali moram da kažem da, eto, ove godine sam ja konkretno, ne stavljajući svoju organizaciju iza sebe, nije mi ona bila paravan, ja sam izašla kao Nevena Jovanović i izašla sam, pokušala sam da tajno glasam. Ja sam jednostavno izašla i pokušala da ukažem na to, na primjer, da nam je pravo da tajno glasamo onemogućeno, da smo tu obespravljeni. A šta znači? Da smejali su se pa su rekli, znate, pa nemaju ni drugi pravo, pa vi to tajno glasanje, pa to nije ništa. Izvinite, tajno glasanje, veoma važna stvar i ono je jedino regularno kad je tajno. Ja sam pokušala da ukažem na to da nama ne može prijatelj da zaokružuje na glasačkom listiću. Jer u ustavu ne stoji nigde da vi treba da imate prijatelja da biste glasali. Ustavu se jasno kaže da svako ima pravo da tajno glasa, znači glasanje je jedino regularno ukoliko je tajno. Sve ostalo nije pravo glasanje. Ja sam pokušala i sve snage da se tome, da se sa tim izborim i da ukažem na tu nepravilnost i na to da u 21. veku nije smelo da se dozvoli da takva stvar još ne bude rešena, jer je u regionu, verujte, to rešeno.
Da, Crna Gora, Hrvatska.
I čak i Kosovo.
Bosna. Čak i Kosovo, čak da, i Kosovo. Imaju šablone za Kosovo.
Imaju šablone, baš tako. Ja sam zaista izašla, ja sam obavestila i Gradsku izbornu komisiju, obavestila sam i medije, izašla sam, ja sam doživjela i grdnje, ja sam doživjela, na primjer, situaciju da mi se kaže, pa sram bilo tu Nevenu ako ona nema prijatelja ko će da glasa za nju. Znate, kome može da veruje? E pa verujte, sram je bilo, ja nemam prijatelja koji će da glasa za mene, jer je stvarno smešno da prijatelj glasa. Onda ja ne mogu da pričam o nekoj ravnopravnosti. Znate, mi moramo da se opredelimo šta je to biti ravnopravan. Zaista tu često znaju da budu osobe s invaliditetom kontradiktorne. Znate, čas im treba ravnopravnost, pa kad im se to ne isplati, onda im ne treba i više. Znate, da prosto razmisle šta je to što im Ustav omogućava.
Što, hoćete da kažete da i same slepe osobe imaju različit stav?
Različit, naravno, pa verujte, imaju različit stav. Mnogi su mi, ovako mi mnogi kažu, ajde, molim te, ima mnogo važnijih stvari. Naprimjer, pa ajde, molim te, kada smo se borili da primanja za ovaj telesno oštećenje ili za tuđu nego, već kako se zove, da bude veća iz prostog razloga što, znate, slepa osoba je prosto osuđena je da mora sve i svašta da plati. To je, znate, biti osoba s invaliditetom i pogotovo 100% je veoma skup sport, žargonski rečeno. I vi zaista puno toga morate da platite. Kad smo se borili za to i kad smo govorili da tuđa nega nije povećala na punih 15 godina, tako, onda su mi rekli, majde pusti, možemo da ostanemo i bez toga, majde pusti, hvala Bogu, ja sam skroman čovek, meni više ne treba. Tako dalje, znate, ima naravno različitih shvatanja, pa naravno i kod osoba sa invaliditetom, kao i kod svakog onog ko nema invaliditet, neko prividno, neko u potpunosti, imate različite ljude. Oni koji jednostavno smatraju da je status quo najbolja opcija, imate one u, nažalost, u mnogo manjem broju koji misle da za naša prava treba da se borimo i da jednostavno naša prava, pa makar da su i najsmešniji, najgore, ona su naša i nama pripadaju.
Nevena Jovanović u rubrici Svetlo zvuka u Novom danu Radio Beograda 2. Nevena, hvala vam na razgovoru i mnogo sreće.
Hvala vam i hvala što ste me pozvali i izvinite ukoliko nekada nisam bila jasna, ali
hvala. Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovoga sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide, govorio je otac Tadej. Ipak, ne može se sve reći rečima. Hvala na pažnji, poštovani slušalci, i slušajte nas i naredne nedelje. U ime ekipe današnjeg Novog dana, Radio Beograda 2, pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Svako dobro.